Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Zvezde estrade koje više nema. Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih voditeljki zagrebačkog radija i televizije, kao i velikih muzičkih festivala u Hrvatskoj, bila je jedno vreme i voditeljka kultne emisije Radio Beograda i Radio Zagreba Zeleni megahertz. I ona je deo estrade koje više nema. Snimio sam je u Zagrebu maja 2012. godine.
Prošla su, što kažu, dani, godine, desetljeća stoje između tog mog rada na radio. Ja inače sam počela raditi vrlo rano. 59. godine sam vodila festival u Opatiji, što će vama biti zanimljivo, s Mićom Orlovićem i Helenom Koder, jer je to bilo po ključu jugoslavenskom. Ja, ja sam tada bila djevojčica, 18 godina. I ovaj, to bi bio prvi zadatak, vrlo težak, ali mi je užasno imponiralo da budem u društvu jednog Miće Orlovića, koji je bio veliki šarmer, koji je odmah počeo meni tamo neke komplimente bacati. Meni se užasno dopao, ja sam bila sva očarana njime. No, to su bili moji prvi koraci na televiziji i kod mene je nekako sve bilo obrnuto. Ja sam negdje sa 15 godina kao srednjoškolka dobila glavnu ulogu u filmu koji se zvao Mala Jole. To je jedan film Nikše Folgozija koji je govorio o Jolandi Grubor. To je bio prva žena kapetan na ovim prostorima. I ulogu sam dobila ne zbog neke svoje vanštine i neke ljepote prevelike, već zbog plivanja i skokova u vodu s kojima sam se bavila tada. E, zašto to spominjem? Jednostavno zato da vam kažem da je kod mene bilo sve atipično. Obično se na televiziju dolazi, ili na film, dolazi se nakon nekakvog radijskog iskustva, televizijskog, pa dođe veliki ekran. Kod mene sve bilo obrnuto. Ja sam najprije bila na velikom ekranu, pa sam zahvaljujući velikom dobila posao na televiziji, jer me pokojni Ivan Hetrih sreo negdje na cesti i rekao, nama trebaju najavljivačice, što se ne javiš, a on je sa mnom surađivao u Maloj Oli. Onda sam došla znači na mali ekran, a sa malog ekrana sam došla na radio. Na radio sam došla 70. godina, kada je Radio Zagreb tada napravio prvu kontakt emisiju s gledateljima, svakodnevnu, od 7 do 12 je bila, 7 ujutro do 12, do podne. I znam da sam uvijek trčala na tih 7 sati i znam se šaliti. Valjda sam jednom 1000 puta rekla, dobro jutro dragi gledatelji, točno je 7 sati i 3 minute, tako je započinjala emisija, uvijek zadihana malo. Radijski posao je za mene bio vrlo, ostao mi u divnoj uspomeni. Naime, odnosi na radiju, kolegijalni, prijateljski, daleko su zdraviji i bolji nego što je to na televiziji. To sam se uvjerila iz vlastitog iskustva. I uživala sam raditi na radiju. Imali ste mogućnosti tamo da nekako kroz taj mikrofon i prenesete tu svoju osobnost. Ja sam vodila nekoliko emisija. Jedna se zvala Četvrtkom zajedno. Jedna se zvala Nedeljni semafor, čini mi se. To je u nedjelju. Zvala se jedna Plavi pingvin, to je išlo četvrtkom, i Zeleni megahertz, koji mi je bio posebno priznanje, jer mislim da su se za Zeleni megahertz birali bolji voditelji. A leteće ponovo zrakom, i leteće danom i mrakom, veseli ptići sve.
Što jesen sve brže odmiče, dani bivaju sve kraći. Tako i sunce iskoristilo ovo subotnje jutro da odrima nešto duže nego jučer. Ustalo je u 6 sati i 8 minuta. Tako bar kažu, mi ga do duše ne vidimo jer nebo je zastrto oblacima, prijeteći kišom, a izrazito je toplo.
Čuli smo jedan glas, sasvim neplaniran.
Je, to je bio glas Ksenije Urličić, koja je eto bila sretna što je trasa provjerena i što je provjerena temperatura ovdje u Zagrebu, što je ipak niža nego u Beogradu za 1 stupanj, plus 13.
Sjećam se iz tog razdoblja zelenog megaherca, iako je to, kažem, puno, puno godina prošlo. Sjećam se Jovana Režine s kojim sam radila. Možda sam još s nekim, ali ne mogu se sada sjetiti. Stalno mi se vrtio po glavi Minimax, ne znam zbog čega. Možda smo mi njegove neke fore upotrebljavali, vjerovatno. Ali mi je Vojo, moj kolega Šiljak, rekao da Minimax nikad nije radio zeleni megaherc. Dobro. On je to ipak bio Jovan koji je mene jedan put digao na štos, pitao mi je, znate vi koleginice, šta je to SMB? Nisam znala. Nikako, ja SMB, još gledam u režiju, vidim da mi neko možda nešto pokaže, međutim nismo uspjeli i to je bilo sivo-maslinasta boja, to je boja uniforme tadašnje naše jugoslavenske vojske. Dobro, ali i sjećam se jako dobro da sam i ja njemu nešto smjestila. Tema je bila ljubav, ne znam u kojem smislu, koja vrsta ljubavi, svako govorilo se o ljubavi. I ja sam pitala kolega, šta vi mislite, možete li kupiti ljubav? On je rekao, apsolutno nemoguće, koleginice, kako on govori, jel tamo? A ja sam rekla, varate se, kupite psa. E, to se sjećam da sam ja, to je bilo duhovito, kao i to mi je ostalo u sjećanju, da sam ja uspjela njega malo, jel? Eto, tako zafrknuto. To su vam bili ti naši kontakti u eteru. Radijski posao je nakon nekoliko godina zamro. Zapravo mi smo svi nekako makli se s radija, ne svojom voljom. Čini mi se da su to bile nove sheme, novi koncepti. Naprosto smo mi bili višak tamo. Mi smo ipak, naša matična kuća je Hrvatska radiotelevizija, ali ipak televizija, jel? I tako da poslije više nisam imala radijskih iskustava, osim poneki intervju. Jedan nedavno vrlo lijepi, imamo jednu kolegicu na prvom programu, obrazovnom programu Hrvatskog radija, koja radi jednu emisiju s naslovom Soba s pogledom, vrlo lijepo radi. I to je bio moj zadnji radijski intervju do sada. Nastavila sam raditi na televiziji, o tome se već sve gotovo zna. Dakle, mislim da sam u svom poslu televizijskom prošla sve faze televizijskog stvaralaštva. Dakle, započela sam kao najavljivačica s najavom jednog filma od 3 rečenice. I to je valjda bilo jedno od najgorih iskustava u mom životu, prvi susret sa crvenim okom kamere. To me čak prati i sada koji put u snovima. To je prošlo odlično i tada je u žiriju na audiciji bila Gordana Bonetti, pokojna, nje se svi sjećaju. Ona je odmah rekla, ovu malu ćemo uzeti, jako je dobra i poslije mi je čestitala, iako se meni činilo da to što sam napravila nije bilo bog zna što. Ona je inače bila moja dobra vila, pratila me, pomogla mi je puno u početku u mom poslu. Dakle, nakon najavljivačkog posla došao je naravno spikerski posao. Mi smo nekad radili u takozvanim šihtama po 8 sati. Dakle, mi smo onda pokrivali sve. Najave, vijesti, dnevni, kroniku, što je trebalo. Dakle, nije bilo ove podjele današnje. Nakon tog spikerskog posla je došao urednički posao. Radila sam prvi moj urednički zadatak je bio kritična točka. To je bila emisija o televiziji s jednim novim pristupom, jednim, kako bih vam rekla, vrlo dinamičnim prikazom onoga što je bilo ili što će biti i tako dalje. I ta već moja emisija imala primjese zabavnog programa, tako da je moj glavni urednik Miroslav Lilić meni rekao, Ksenija, odlično to radiš, ali molim te, nemoj mi od informativne emisije raditi zabavnu emisiju. E, tu se već osjetila moja sklonost, ono što sam ja kasnije postala. Dakle, postala sam urednicom velikih zabavnih projekata, kasnije i glavnom urednicom zabavnog programa, gdje sam, čini mi se, bez lažne skromnosti ostavila dosta duboki trag, gdje sam radila sjajne projekte, kao što je bila Sedma noć, koja je dosezala gledanost koju do sada niti jedna emisija nije uspjela doseći. To vam je negdje oko 65%, 70%. To je bio naš produkt naših mozgova, naših glava, što se kaže. Dakle, bez stranih licenci, bez scenarista, sve smo radili sami, ja i moj prvi suradnik Ljudevit Grgurić Grga. Mi smo u onim ratnim prilikama, dakle 90. godina, prvi put s takvim jednim velikim šovom ušli u, izašli iz studija i otišli na velike stadione koji su bili prepuni. Tamo je bilo po 10.000 gledatelja. I to 10.000 gledatelja, recimo, u jednom Osijeku gdje je bio faktički rat. Ali to je bilo sjajno, kako je to bilo puno i koliko je to bilo nekakvog, ne znam, prkosa, želje za nekim zabavom. Jer mi smo zapravo u ratu radili zabavu. Radili smo prvu glazbeno-humorističku emisiju Jel me netko tražio. To je bio moj projekt. Dakle, ta emisija se dan danas zadržala. Emitira je Nova pod naslovom Nad lipom 35. Više se ne zove Jel me netko tražio. Ali to je recimo nešto što ljudi i danas jako dobro prihvaćaju, gledaju. Tu sam imala sjajne suradnike, Stevu Cvikića kao scenaristu i Zorana Nikolića kao režisera. I ljudi su nalazili, jer mi smo imali ovakav koncept, tako možemo ljudima pružiti nešto u tom zabavnom programu, jedan odmak od stvarnosti, od rata, od svih užasa koje su se događali, onda već ako napravimo mali odmak da se odmaknu od toga, mi smo uspjeli. Mi smo vam, recimo, ono što mi je jako drago uvijek reći, da smo od 91. na 92. to je bila baš moja ideja, napravili smo prvi doček nove godine uživo iz studija, dakle u ratno vrijeme. Pozvali smo ljude da nam se jave. Javljali su nam se čak iz skloništa. Mi smo prešli iz 91. u 92. sa pješčanim satom u tišini. Tako, bilo je puno tih nekih ideja. O što se mog posla tiče, mislim da velike uspjehe sam, to se na neki način i zna, imala sa Eurovizijom. Ja sam bila head of delegation, dakle jedno 80 puta, 10 puta, i mi smo svaki put bili s odličnim plasmanom. Zadnjih, ne znam, 5-6 godina, možda i više, kako sam, ja više i ne radim, ne mogu reći baš kad mene nema, bilo bi malo pretjerano, ali u svakom slučaju mi se nismo uspjeli plasirati čak niti direktno u finale, nego uvijek moramo ići na prednatjecanje. I sad nekako svi kažu, joj, otkad tebe nema, pa to ne vrijedi, pa svi pjevači, pa joj, koliko nam falite, pa nema više domaći šova, nemamo gdje pjevati. Jer moja je teza bila domaća glazba prije svega, domaći pjevači, domaći autori. Zašto? Zato što uvijek sam govorila, a gdje će se vrtiti zabavna glazba domaća ako neće kod nas na Hrvatskoj televiziji, valjda neće na BBC-u, možda, iznimno, neki veliki hit. I tu sam ja pridobila tu estradu za sebe. Moram doduše reći da kad sam odlazila, u hrvatskom mentalitetu postoji nešto što se zove, možda vi ne poznate taj izraz, jal. Hrvatski čovjek vam može sve oprostiti, osim jedne stvari, a to je uspjeh. Ja ne znam da li je to tako kod vas, ali to je kod nas apsolutno tako. I čini mi se, kad neko dosegne jednu razinu dobrih rezultata, da vas svi počnu pomalo, na neki način pokušavaju vas prizemljiti. Znam da je moj tata govorio, znaš, to ti je još onaj turski mentalitet, ti ne možeš, kaže, moraju sve glave biti u istoj ovako razini, ako se jedna izdigne, odmah je izravna je s onim drugima, znate, mačem. Uglavnom, hoću reći da sam otišla onako svojevoljno, nešto ranije nego što je to dob moja nalagao. Nisam mogla prihvatiti mjesto savjetnika jer to naprosto nije u mom karakteru, kako bih vam rekla, nije moj stil da dolazim po novine i da nemam nikakvog utjecaja, da ništa ne radim, iako bih imala plaću, jel isto. Tako da sam ja otišla nešto ranije u mirovinu s nekom određenom otpremninom, što je bilo sasvim u redu. I onda sam počela na jedan put faliti. Onda su se novine raspisale. Pa kako, pa nema više šova, nemamo uspjeha, nemamo Miss Hrvatske više u onom. Jer ja sam, jedino kad sam ja išla u Južnoafričku republiku u Sun City sa našom Anicom Martinović, mi smo dobili prvu pratilju svijeta. To se nikad nije dogodilo, ni prije, ni poslije. Mi smo dobili 3 godine za redom najljepšu Europljanku na tom Miss Hrvatske. Kažem, imali smo dobre rezultate na Euroviziji. E sad, ono u čemu sam ja jaka bila na toj Euroviziji, to je lobiranje. Ja sam znala lobirat, znala sam se žrtvovat za rezultat krajnji, znala sam uveseljavati sve tamo govoreći, budući da govorim dosta jezika, s Rusima sam govorila ruski, recitirala im Ljermontova i tako dalje. Dakle, upotrebila bih sve, ono, sve svoje umijeće da bih privukla te šefove delegacija, da bi oni opet sugerirali, da bismo mi, bez obzira sad na pjesmu i na kvalitetu pjesme, taj logistički dio je jako važan. Podjednako važan kao i scenski nastup, kao i kvaliteta pjesme i tako dalje i tako dalje. Eto, kažem, otišla sam, na jedan put sam počela svima falit, počela sam nešto raditi na novoj, međutim, naprosto nisam mogla i jednostavno sam povukla jednu oštru crtu i počela sasvim jedan drugi život, s drugim interesima. Čak nisam ni pratila toliko televiziju. Danas ja živim sasvim jedan drugi život. Mislim, meni je to kao nekakva bajka o kojoj ja pričam. Bilo je to nekad. Danas ja živim okružena cvijećem, okružena ljubavlju, jednom ogromnom obitelji. Provodim dane u vrtu, u kuhinji, uz voće, uz povrće i tako dalje. Dakle, to su moji projekti sad. Pa gledajte, nas su zvali zlatna generacija hrvatske televizije. To je bila Jasmina Nikić, Helga Vlahović, koja je nedavno preminula, kao što znate, prerano. Bila je među najmlađima. Zatim Vesna Prelog i Željka Fatorini. To je bila ženska ekipa. Gordanu Bonetti sam već spomenula. Mi smo imali, kao što znate, mislim, kod vas je ustanovljena plaketa Gordana Bonetti. Jel? Ja sam je dobila 3 puta. Dakle, surađivali smo u početku s Gordanom. Tu je bila Jelena Lovretić, tu je bila Dunja Figenwald, koja je sada kod vas, jel tako, još uvijek? Ona se udala neko, kako se ono zvalo, zaboravila se. To su bile prve kolegice. Onda poslije, kažem, zlatna generacija je ova što sam spomenula, sada nas 5. I mi smo zadržali jedno nevjerovatno prijateljstvo, dugačko. Vrlo je teško u takvim profesijama ostati prijatelj sa kolegom, znate, jer uvijek postoji jedan mali konkurentski odnos, pogotovo kod nas koji su angažirali za festivale, ovo, ono, jedna je dobila više, druga manje, znate kako je to, neka bolju Sveta. Emisiju, tako, to je uvijek tako. Međutim, mi smo nekako, svaka imala neki svoj specifični put i malo smo se nadopunjavale, kako smo dozrijevale, tako smo bile sve bliže. Tako smo na neki način prešli, kako vi kažete, prevazišli te razlike, te male sujete i tako dalje. I sad u ovim starijim godinama svi su nam zaviđali. Mi smo se jedan put mjesečno nalazili svaki put kod jedne. To je bilo nedavno jedna velika reportaža u Gloriji, 50 godina prijateljstva. To je zaista bilo 50 godina pravog istinskog prijateljstva i čini mi se dan danas da mi se ne znam što dogodi da bih možda među prvim, imam ja dosta prijatelja i to dobrih prijatelja. To je nešto na što sam jako ponosna, mislim, jer pravo prijateljstvo je vrlo teško naći, to se zna, ali ja imam neka prijateljstva koja zaista su ona koja čine bitni dio sreće jednog, u životu jednog čovjeka. E, mi smo sačuvali to naše prijateljstvo i tu kolegijalnost na neki način. Sad smo svih pet, odnosno sada četiri bez Helge, smo u mirovini. Od muških kolega tu je bio Oliver Mlakar, s kojim sam ja imala zapravo u ranoj mladosti jedan nesporazum. I kako smo, čini se, oboje dosta tvrdoglavi, do dan danas mi ne razgovaramo. Mi, hajde, pozdravimo se, reda radi, negdje pogotovo u društvu. Dakle, s njim ja baš nemam neki odnos, ali sam imala sjajne odnose, recimo, sa pokojnim Pištom Kardošom, ne znam kako je, Pišta je, to je Josip, jel? Pišta. Pištom Kardošom, onda Vladimirom Levakom. Od mlađih kolega tu su bili Uvodić, Branko Uvodić, koji je nevjerojatno duhovit jedan čovjek, koji, mislim, kad je ušao u našu šminku gdje smo se mi pripremali za nastup, mi smo se počeli smijati jer je on uvijek izvalio nešto. Zatim Mladen koji je bio i ratni reporter i sada radi u poljoprivrednoj emisiji. Vojo Šiljak je na radiju, smo mi imali sa Vojom Šiljkom nekakvu dobru suradnju. Na radiju sam imala, recimo, sa Vondračekom pokojnim dobru suradnju, sa Šiljkom, sa ovim Markom Sapunarom. Zatim je tu bio urednik Plavog pingvina, Kruno Sabolić, jel? Koji je poslije u Sportske vode išao. Eto, to su bili moji suradnici dragi. Ja sam i komentirala Euroviziju i te godine kad se to prenosilo, čini mi se, negdje iz Norveške, svako iz neke skandinavske zemlje, meni su pukli, pukao mi je ton. Ja sam jedino iz te slike mogla eventualno razabrati čemu se radi u razglednicama onim između. Sad, hvala Bogu, više nema tih razglednica i tih tumačenja. Ali onda sam ja bila sva uznevjerna, stalno sam pitala kad će ton, slika mi se prekidala, nisam imala nikakvog materijala, ništa mi nisu poslali ovi moji, oni su se lijepo provodili gore. I ja sam tu vidjela nekakve vikinge, pretpostavila sam, pošto su ti brodovi bili nekakvi sa oklopima i tako, pošto je to bila, ne znam, Norveška, Švedska, koja ali zemlja, ja sam rekla, vidite na ekranu, vidite vikinge. Ali to zapravo nisu vikinzi, sam kasnije rekla, jer sam bila jako zbunjena. I onda sam rekla, evo vidite, dobili smo 10 brodova, oprostite, bodova. Uglavnom, te godine sam ja, to je bila godina 86. Jel tako, 86. Dobila sam titulu Miss Lapsus. A Mr. Lapsus je bio tada, što je meni jako zaimponiralo, odmah mi je bilo lakše, jer bila sam, znači, u tandemu sa Goranom Milićem, koji je onda bio također velika zvijezda i ostao, ne samo onda, ali tada je bio velika zvijezda, nešto poput Miće Orlovića. I pitala sam na šta se dogodilo sad jednom Goranu Miliću da on postane Mr. Lapsus, je li to moguće? Da, jer on je svaku večer već je bio prepoznatljiv po tome. Rekao bi, dobro večer, dragi gledaoci, ovo je Dnevnik. To je njegova ta prepoznatljiva rečenica na početku. Ali te večer je bio malo zbunjen, umoran, pa je rekao, dobro večer, dragi Dnevnici, ovo je Dnevnik. I njega su proglasili Misterom Lapsusa. I sad, ja sam trebala ići u Beograd, to su bile TV novosti, na fotografiranje. Silno sam bila uzbuđena što ću sresti Gorana Milića, ja ga nisam do tada nikad srela uživo. On je radio kao voditelj Dnevnika, urednik Dnevnika. Međutim, kad sam ja došla u Beograd, tamo su me dočekali, otišla sam na snimanje, nigdje Milića. A znam da se moramo fotografirati zajedno. Međutim, on je bio nešto spriječen simo tamo i na kraju je ispalo tako da su mene posebno fotografirali, Gorana posebno, i onda su napravili fotomontažu za naslovnicu TV novosti s kojom su čestitali novu godinu 87. Vidite, srećna 87. sve o novoj godini. Evo, to je bila znači pred novu godinu, 86. Obično spomenem to kad sam bila još jako mlada voditeljica, vodila sam Melodije Istre i Kvarnera. To je jedan putujući festival. To sam vodila nekih 10-15 godina možda, za redom, sa Ljubom Jelčićem. E, njega sam zaboravila. On mi je bio partner u mnogim nastupima i u vođenju nekakvih događanja, festivala i tako. I sad, meni je silno imponiralo kad su ljudi pljeskali, kad su se tiskali nakon toga i tražili autograme, ne samo od pjevača, nego i od mene. To je meni bilo nešto novo, čudno, ja sam bila mlada jako. Ali bilo mi je drago, znate, bila sam nekako sva zadovoljna s tim. I tako je došla jedna gospođa sa jednom malom djevojčicom i rekla je, joj, pa mi vas volimo, vi ste naša, mislim, ljubimica u obitelji, svi vas obožavamo, evo, hoćete nam dati autogram moje maloj koja vas obožava, pa moj suprug vas obožava, pa mama vas obožava, sino tamo. I onda ja kažem, dobro, hoću, kako ne, mala je imala nekakav papir. I ja kažem, kako se zoveš, Dušo? A ona je sram je bilo malo, ne, on sram, pa daj reci, pa kaže mama, pa daj reci, kako se zoveš? Ona nikako da kaže, ona veli, ma daj reci teti Helge, kako se zoveš? To je to. To su vam gledatelji, ne? To je jedna od tih, bilo je raznih situacija i mislim, neke nisu ni zapričati javno, ali tu je prednjačio u nekakvim, kako bih vam rekla, duhovitim prostaklucima, blasfemičnim nekim situacijama. Tu je prednjačio Branko Uvodić. On je toliko duhovit, znate, da sve njegove prostote zapravo postaju prihvatljive. Ne znam, ja mislim da sam ja dobro odabrala svoj posao. Volila sam ga jako. I zapravo svi ti moji uspjesi koji su se redali, zapravo sam, to je bilo prije svega, naravno, ja sam po prirodi marljiva osoba i jako pedantna, a koliko je tu bilo talenta, ne znam, ali znam da je jako važno voljeti nešto. Ja, to je bio jedan entuzijazam i to je bila marljivost prije svega. Ja bih opet to izabrala jer mislim da mi kao ženi to odgovaralo. Nekako sam uvijek na neki način bila dotjerana ili trebala to biti. Nisam imala neke fiksno radno vrijeme koje me vezivalo. Imala sam dobre kolege, dobru sredinu gdje sam mogla, ako je trebalo radi obitelji, radi djece, i po 3 dana izostati pa bi me neko zamijenio, pa bi ja njega poslije. Znate, bila jedna, nije to bio jedan uredski posao i odgovoran je na neki način, ali recimo, meni se kao profesija ženska jako dopada liječnički poziv. Ja sam iz takve obitelji liječničke i da sam pošla tim putem, što je bila velika želja mog oca, ja bih vjerovatno izabrala nešto što je manje odgovorno, kako bih vam rekla. Dakle, neke tipične ženske specijalnosti kao dermatologija ili pedijatrija ili ovako nešto. Dakle, nikad ne bih tu ogromni taj pressing i tu jednu odgovornost za neke teške pacijente, za ljudski život, to mislim, ne bih mogla ja podnijeti. Jednostavno, nisam tako čvrsta osoba. Ovo je isto odgovornost, ovo je isto odgovorni posao, ali ne u toj mjeri, ne ovisi ničiji život o vama. Ovisi jedino vaša karijera i vaš, ne znam, vaša pozicija kasnije, koja može biti ugrožena ako ste loši.
Emisija Zeleni megahertz. A leteće ponovo zrakom i leteće danom i mrakom, veseli ptići šmerc u Zeleni megahertz. A leteće ponovo zrakom i leteće danom i mrakom, veseli ptići šmerc.
Što što jesen sve brže odmiče, dani bivaju sve kraći. Tako i sunce iskoristilo ovo subotnje jutro da odrima nešto duže nego jučer. Ustalo je u 6 sati i 8 minuta. Tako bar kažu, mi ga do duše ne vidimo jer nebo je zastrto oblacima, prijeteći kišom, a izrazito je toplo.
Čuli smo i jedan glas, sasvim neplaniran.
Je, to je bio glas Ksenije Urličić, koja je eto bila sretna što je trasa provjerena i što je provjerena temperatura ovdje u Zagrebu, što je ipak niža nego u Beogradu za jedan stupanj, plus 13.
Plus 13, a da li ste zapazili i grešku u špicama koju smo načinili?
Da, zapazila sam i to.
Pa dobro, onda
ostala sam nijema očito.
Čestitamo vam. Gledali smo vas i debi je zaista bio, ako je to uopšte debi za vas, starog asa pred televizijskim kamerama. Debi je bio više nego uspešan i svi komentari u Beogradu, ako to mogu da kažem, ovde ovako na početku su više nego pohvalni. Svi komplimenti u vašu čast.
Govorila je Ksenija Urličić, ja se zovem Dragoslav Simić.